Dicit Dominus in plete hydrias aqua et ferte Architriclino cum gusta asset Architriclinus aquam vinum factam dicit sponso servas divinum usque ad hoc hoc signum fecit Iesus primum coram discipulum